სერიოზული ის ბალანსი გვაქვს საზოგადოებასა და მის ხელისუფლებას.
კომუნიკაცია სათანადო დონეზე არ ყოფილა.
შეურიგებელი და დიახაც რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას, რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას.
არა, უფლება არც ერთ ხელისუფალს, რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში.
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში, ის რაც მოხდა ბოლო ორი სამი წლის განმავლობაში.
იმ ადამიანებს ვინც დღეს ქუჩაში დგას.
ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა.
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატიოს უნდა ვცემდე პოლიციას.
გონია რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება, რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები. დღისა და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30-ზე. პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები. თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ალაზე FM 104.5. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. კორონავირუსმა ყველა ჩვენგანის დღის წესრიგი შეცვალა, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემების განრიგი ხვალიდან სპეცეთერები ჩაიშვება ჩვენს ბადეში, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე მომზადებ და გაუძღვებით ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე იმუშაობს. ახლა კი კომპეტენტური პასუხის დროა, მომდევნო ნახევარი საათის მოლაპარაკეთ თქვენ გაიგებთ რა ვითარება ამ დროისათვის ბოლნისში, სადაც მეორე დღე каранტინის რეჟიმი მოქმედებს. ბოლნისის მერი დავით შერაზადაშვილს ჩავთავთ ტელეფონით. ბათუმის ბულვარის ხელმძღვანელის ირაკლი ჯინჯარაძისგან გავიგებთ საგანგებო რეჟიმის პირობებში რა შეზღუდვები დაწესდა ბათუმის ბულვარში. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე რეგიონში ჰოსპიტალურ სექტორთან დაკავშირებულ გეგმებს გაგვაცნობს. მანამდე მთავრობის გადაწყვეტილებებს გაგაცნობთ. 9 სასურს სათო პროდუქტზე ფასების ზრდის დაზღვევისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 10 მილიონი ლარის დახარჯვა იგეგმება. აღნიშნული თანხა არის სუბსიდია, რომლითაც სახელმწიფო კონკრეტულ სასურსათო პროდუქტებზე სავალუტო კურსის ცვალებადობით გამოწვეული ფასის ზრდას დაზღვევს. პროგრამა ითვალისწინებს იმპორტირებული კომპანიებისთვის 2020 წლის 15 მარტიდან 15 მაისის ჩათვლით პროდუქტების იმპორტის მიზნით უცხოურ ვალუტაში, დოლარსა და ევროში გაწეული ხარჯის სავალუტო კურსით გამოწვეული ცვლილებების სუბსიდირება. ისეთ პროდუქტებზე, როგორიცაა ბრინჯი, მაკარონის ნაწარმი, წიწიბურა, მზესუმზირის სეთი, შაქარი, ხორბალი, ხორბლის ფქვილი, რძის ფხვნილი და ლობიო. წინასწარაა განსაზღვრული სავალუტო კურსი, რომელიც ზემოთაც სხვაობის სუბსიდირება მოხდება. კერძოდ, სუბსიდიით ბენეფიციარი ისარგებლებს იმ შემთხვევაში, თუ ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსით კონვერტაციის დღეს ამერიკული დოლარის ღირებულება აღემატება 3 ლარს, ხოლო ევროს შემთხვევაში 1 ევროს ღირებულება 3 ლარსა და 30 თეთრს. დადგენილებით განსაზღვრულია სანქციებიც, თუ კომპანია არ შეასრულებს ვალდებულებას და სუბსიდირების მიღების შემდეგ პროდუქტების ფასებს გაზრდის, ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ბენეფიციარს დაეკისრება მიღებული სუბსიდიით განსაზღვრული თანხის უკან დაბრუნება და პირგასამტეხლო მიღებული სუბსიდიის თანხის ოდენობით არანაკლებ 10,000 ლარისა. არადაეროვნული ვალუტა გაუფასურებას განაგრძობს დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსით, რომელიც ხვალშევა ძალაში, ასეთი გამოიყურება ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 1 ამერიკულ დოლარზე ამ შემთხვევაში საუბარი 3 ლარსა და 45 თეთრს აღწევს. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებს, 3 ლარი და 23 თეთრი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 0.21 ლარი შეადგინა, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარი და 75 ლარი იქნება, მაშინ როცა დღეს მოქმედი კურსით 3 ლარსა და 45 თეთრს შეადგენს. შესაბამისად, ევროს ცვლილებამ 0.28 ლარი შეადგინა დაახლოებით. თელს მსოფლიოში ხდება ეროვნული ვალუტების დევალვაცია და ლარი ვერ იქნებოდა გამონაკლისი. ასეთ განმარტებას აკეთებს ვალუტის კურსთან დაკავშირებით ნათია თურნავა, ეკონომიკის მინისტრი. ეროვნული ბანკი ავრცელებს ასევე განცხადებას, რომ 25 მარტს აუქციონზე კიდევ 40 მილიონი ამერიკული დოლარის გაყიდვა არის დაგეგმილი. კორონავირუსთან დაკავშირებით ქვეყნის შექმნილ ვითარებაზე ეროვნული ბანკი განცხადებას ავრცელებს. მნიშვნელოვანია, რომ ეკონომიკურ გამოწვევებს საქართველოს ფინანსური სისტემა მომზადებული შეხვდა საბანკო სექტორი ჯანსაღი და მდგრადია, რაც იმის გარანტიაა, რომ შოკის პიკის გადავლის შემდეგ საქართველოს ეკონომიკა სწრაფ აღდგენას და ნორმალურ რეჟიმში დაბრუნება შეძლებს. მოგეხსენებათ, საქართველოს ორ რეგიონში, ბოლნესსა და მარნეულში, მეორე დღე კარანტინის რეჟიმი მოქმედებს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის განმარტებით საკარანტინო ზონებში, მათ შორის მარნეულსა და ბოლნისში, სურსათის და საჭირო მარაგების შეტანა მოხდება სპეციალური აღჭურვილობით, მანქანებს კი სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარებით დაამუშავებენ. ბოლნისის მერს ჩავთავთ ახლა ეთერში დავით შერაზადიშვილისგან, გავიგებთ ბოლო ინფორმაციებს, რა ვითარება ამ დროისთვის საკარანტინო მუნიციპალიტეტში.
დღეს რა ვითარება ამის შესახებ რომ გვითხრათ, აი ამ წუთებში რა ხდება ბოლნისში?
დღეს კარანტინის მეორე დღე გვაქვს. მოსახლეობა კარანტინის შესახებ, რა თქმა უნდა, ინფორმირებული არის და გაგებით მოეწიდა არსებულ მდგომარეობას. კარანტინი, ანუ გულისხმობს, დაწესებული არის სხვადასხვა კადრი შეზღუდვები. მუნიციპალიტეტის მერის თანამშრომლები გადასულები ვართ განსაკუთრებული მუშაობის რეჟიმზე.
ბატონო დავით, რას გულისხმობს განსაკუთრებული მუშაობის რეჟიმი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებისთვის?
ჩვენ სანამ კარანტინი გამოცხადდებოდა, საგანგებო მდგომარეობის დროს კარდაკარ უკვე დავდიოდით ჩვენი თანამშრომლები. მუნიციპალიტეტი მრავალეთნიკური არის და ცხოვრობს როგორც ქართული, ისე აზერბაიჯანული და სომხური მოსახლეობა. ამიტომ ანუ ამ ენერზე იქნა დაბეჭდილი ფლაიერები და ბუკლეტები და მერის თანამშრომლებთან ერთად და აქტივისტებთან ერთად იქნა დარიგებული საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები ჰქონდა და მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ ეს ინფორმაცია ყველა თითოეული მოსახლესთვის ყოფილიყო ხელმისაწვდომი და გათავისებული სოციალური პასუხისმგებლობა, რაც ისოდენ საჭირო არის ამ შემთხვევაში.
ბატონო დავით, ამ შეხვედრების დროს რა გამოიკვეთა, რა დოზით იყო კორონა ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმირებული? იმიტომ რომ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეთნიკურად სხვა ეროვნების ადამიანებს არ ჰქონდათ შესაძლებლობა სრულყოფილი ინფორმაცია მიეღოთ იმ
საფრთხეებთან
დაკავშირებით, რომელიც კორონა ვირუსის გავრცელებას ახლავს. დიახ,
ეგ ფიქრობ, რომ არ არის არ შეიძლება სიმართლეს, იმიტომ რომ ქართული მედია საშუალებები 24 საათის განმავლობაში ამ საკითხზე არის საუბარი. სხვა, ანუ აზერბაიჯანული და უიგურისხმობ და იგივე სომხური, თქვათ, თუ არიან მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, ვისაც არ ესმის ქართული ენა, სახელმწიფო ენაზე ვერ საუბრობს, საუბარია მათზე, ალბათ მინიშნებით, რომ მათ არ ქონდათ შესაბამისი ინფორმაცია კორონავირუსთან დაკავშირებით. როგორ აქონათ კონდათ, ერთი ის, რომ ეს მოსახლეობა ინფორმაციას ღებულობს სატელიტური არხებიდან, იგივე აზერბაიჯანულ ენაზე და თქვა სომხურ ენაზე, სადაც ანალოგიური სიტუაცია არის, როგორც აზერბაიჯანში, ისე სომხეთში და ისე ირანში და თურქეთში, რომ ყველგან ეს პრობლემა დგას. და მე აღვნიშნე და გეუბნებ, რომ სანამ კარანტინი გამოცხადდებოდა, მანამდე საგანგებო მდგომარეობა რომ იყო და კიდე უფრო ჩვენ ქონდა ფლაიერები აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე, სადაც მერის თანამშრომლები აქტივისტებთან ერთად, მოხალისეებთან ერთად დადიოდნენ, დავდიოდით კარდაკარ და მოსახლეობას ვაცნობდით, ვურიგებდით ამ ფლაიერს და ასევე ზედირსიტყვიერად ვაცნობიერებდით არსებული გამოწვევის შესახებ. ასე რომ ის, რომ ვინმე თქვას ჩვენს მუნიციპალიტეტში ყოველ შემთხვევაში, რომ მე არ ვიცოდი და არ ვიცი დღეს რა არის კორონავირუსი, ეგ ნუ თვითონ გამოწვეული თემაა.
რა ვითარება არის აქ პროდუქტების მომარაგების მხრივ ბოლნისში, რა ხდება ამ წუთისთვის ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქისთვის? ფასები არის თუ არა გაზრდილი? დიახ, რა შეცვალა კარანტინმა ბოლნისში?
ჩვენ შემთხვევაში კარანტინმა ალბათ ბევრად არაფერი არ შეცვალა მაკუთხით, რა თქმა უნდა, პრობლემა არ შექმნილა ასეთ საათი აქ ქსელს. ანუ მედიკამენტებს და ხელმისაწვდომობა არის ჩვეულებრივი და შეგიძლიათ რომ ნახოთ, რომ არც ერთ აფთიაქში ორ კაცზე მეტი და ერთ ადამიანზე მეტი შეიძლება ვერ ნახოთ. გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობა იცის, რომ აფთიაქში, აფთიაქების ქსელში არის მედიკამენტები, თუ ვინმე გარკვეულწილად მოიმარაგა კიდე, ეგეც იმას არნიშნავს, რომ თქვა ამ წუთას არ გვაქვს და ჩვეულებრივად არის ხელმისაწვდომი არის ეს ყველაფერი. რაც შეეხება სურსათისა და პროდუქტებს, ასევე ბენზინგასამართის სადგურები ყველა მუშაობს აბსოლუტურად, არც ერთი ბენზინგასამართის სადგური არ არის დახურული. ესეც იმას ნიშნავს, რომ საწვავი არის და მუშაობენ. სურსათი და პროდუქტი იქ ჩამონათვალი არის გარკვეული რაოდენობა შეიძლება იმ 10 სახეობიდან იმ წუთას დღევანდელ დღეს თქვა შეიძლება იყოს რომელიმე ერთი დეფიციტი და ისიც გარკვეულ მაღაზიაში სასურსათ მაღაზიაში რომელიც ხვალე მომარაგდება და შეიძლება ეს ლოჯისტიკა დალაგებული არის შემოდის როგორც ქვილი შაქარი ასე ბურღულეული და ყველა საცხობი არის პურის თუ ნებისმიერი სხვა საწარმო გვიკავშირდებიან და ლოგისტიკურად ვალაგებთ და ამის შეფერხებებით არ გვაქვს. გათვალითინებით იმისა, რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტი გამოცხადებული არის საგარანტინო ზონაში.
ბატონო დავით, სწრაფი ტესტები გადაეცემა მარნეულის მოსახლეობას. აქ მოხდება სწრაფი ტესტებით მოსახლეობის შემოწმება. ხომ არ იგეგმება ბოლნიშიც ანალოგიური ტესტების ჩატარება?
იგეგმება და როდიდან დაიწყება ზუსტად სავარაუდოდ ხვალიდან. თუმცა ბაკეთ აღშენილია რომ გითხრათ რომ გინათურა ხვალ დაიწყებოთ.
აი თუ გაქვთ ინფორმაცია თვითეული ოჯახის შესახებ დღეს ჯანმრთელობის მხრივ მდგომარეობის შესწავლა დაიწყო თუ არა ბოლნიში?
ბოლნიში დაიწყო, რა თქმა უნდა, ოჯახის ექიმების სპეციალისტებთან ერთად დადიან და ახდენენ მოქალაქეების სამედიცინო შემოწმებას. დღევანდელ დღეს ორ მოქალაქეს დაუფიქსირდა ცხელება, რომლებიც გადაყვანილი იყვნენ ჰოსპიტალებში, ერთი ბოლნიში და მეორე მარნეულში, დანარჩენი თვითიზოლაციაში იმყოფებიან. თვალი ნაზეგიდან სწრაფი ტესტების დაგვეხმარება და ფიქრობ უკვე მომავალში მომავალში კლიენტ ბოლნიშს თავსაკეთებს ჩვენს მუნიციპალიტეტში.
ეს იყო ბოლნისის მერი დავით შერაზადეშვილი. ბოლო ინფორმაციით, კორონავირუსის დადასტურებული 67 შემთხვევა ჩვენს ქვეყანაში, მათ შორის გამოჯანმრთელდა 9 პაციენტი, კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 4055 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 242. აჭარაში რამდენიმე სავადმყოფო ბოქსირებულ განყოფილებებს დაეთმობა, ანუ კლინიკები მზად იქნებიან საჭიროების შემთხვევაში დაინფიცირებულ მოქალაქეებს მოემსახურონ. გადაწყვეტილება აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში იქნა მიღებული, უფრო მეტს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ნინო ნიჟარაძისგან გავიგებთ. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო. უკაცრავად სამწუხაროდ ქალბატონ ნინოსთან კავშირი შეწყდა. თქვენ მოგიხსენებათ, რომ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა მოქმედებს, თუმცა გარკვეული შეზღუდვები დაწესდა ბათუმის ბულვარში. მე რეჟისორი მატყობინებს, რომ პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდა ბათუმის ბულვარის ხელმძღვანელი ირაკლი ჯინჭარაძე. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მადლობა თქვენს მოწვევისათვის და მოგესალმებით და მოგესალმებით თქვენს მსმენელს რა თქმა უნდა პირველში.
ბატონო ირაკლი, თვითიზოლაციაში და კორპუსებში მცხოვრები მოჯახებისთვის ბათუმის ბულვარი განსაკუთრებით მზიანად ამინდებში ის სივრცეა, სადაც პატარებთან ერთად სეირნობენ. ოჯახები, საგანგებო მდგომარეობა 10 ადამიანის ერთად შეკრებას კრძალავს, თუმცა დღეს გახდა ცნობილი, რომ დამატებით შეზღუდვებს აწესებს ბათუმის ბულვარი. კონკრეტულად რა შეზღუდვებზე ამ შემთხვევაში საუბარი, რო უთხრათ ჩვენს რადიომსმენელს?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და რა თქმა უნდა განმარტავ მე რა შეზღუდვებთან არის დაკავშირებული ჩვენ დღევანდელი დღის ვითარება. ნამდვილად ყველა ვიცი თუ რა ვითარება არის ქვეყანაში და მსოფლიოში და ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის ეს ვირუსი და ჩვენ ნახეთ რომ დღეების მანძილზე განსაკუთრებით როდესაც ამინდი გამოვიდა ბულვარს ძალიან ბევრი ვიზიტორი გაუჩნდა, ყოველთვის ყავდა, მაგრამ განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში და ამან გააჩინა ის რის ფაქტორი. განსაკუთრებით გარკვეული დღეების მანძილზე ჩვენ გავაკეთეთ მრავალი პრევენცია, იყო ის დეზინფექციის ჩატარება, იყო სველი წესით დილას და საღამოს ყველა ბავშვთა ატრაქციონებისა თუ სავარჯიშო ტრენაჟორების გაწმენდა სველი წესით, მაგრამ გარკვეული დროის შემდგომ, როდესაც უკვე გართულდა და საგანგებო მდგომარეობაზე გადავედით, ჩვენ დავინახეთ ის, რომ ამიდის გამოსვლასთან ერთად ხალხის ნაკადი ვიზიტორების ბულვარში იმატა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ვალდებულება და უპირველესი როგორც სამოქალაქო, ასევე სამსახურებრივი, რომ ჩვენ დავიცვათ ჩვენთან შემოსული ყველა ვიზიტორი ყველა პრობლემის განსაკუთრებით აღნიშნული ვირუსისგან და მოგვიწია ესეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომ ჩვენ ბავშვთა სივრცეები, სავარჯიშო ტრენაჟერები და საერთოდ რაც არის შემხებლობითი ნივთები, ყველა ის სივრცეების დახურვა. ეს არის რა თქმა უნდა თვითონ ჩვენი მოქალაქეებისაც და ჩვენ ამ პრევენციის გავრცელების მიზნით.
აი ამ გადაწყვეტილებამდე რატო მივიდა ბათუმის ბულვარი? თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამინდებთან ერთად ძალიან ბევრი ადამიანი გამოჩნდა ბათუმის ბულვარში, იყო უფრო მეტად გამოყენებული ის სივრცეები, რომლებიც ბავშვებისთვის იყო განკუთვნილი.
ახლა ბათუმის ბულვარში ვიზიტორი ნამდვილად არასოდეს არ აქვს, მაგრამ გარკვეული პერიოდში, როდესაც ეპიდემია და ვირუსი გავრცელდა ჩვენს ქვეყანაში, რაღაცილად იყო ისეთი ვითარება, როდესაც საზოგადოება უფრო სახში იყო და არ გამოდიოდა ბათუმის ბულვარში, უფრო სიმშვიდე და ხალხის ნაკლებობა იყო. მაგრამ როგორც კი ამინდები გამოვიდა, საზოგადოების უმეტესი ნაწილი მაინც, რა თქმა უნდა, ქალაქში თუ გამოვა, რა თქმა უნდა, სულთა ჰაერია უფრო ყველა მაინც უკვე ეს დეპრესიული ფონი, ეს სახში ჩაკეტილი სივრცეებისგან ალბათ საზოგადოება უკვე დაიღალა და მაინც რატომღაც, როგორც ჩვენ დავაკვირდით, ახლა საზოგადოების უმეტესი ნაწილმა მაინც მოეწალა ბულვარზე.
მაგრამ ბატონო ირაკლი, იმის მიუხედავად, რომ ატრაქციონები, შემხებლობაში არსებული ობიექტები ძირითადად დაიხურა, ბულვარში გადაადგილება არის თუ არა შეზღუდული ამ დროისთვის?
არა, ნამდვილად მე მაგას მინდა დავაკონკრეტოთ, რომ არაერთი ალბათ პორტალი და არაერთი ადამიანი მირეკავს, რომ ბულვარში გადაადგილებაც აიგზალა თუ არა. რა თქმა უნდა, დღევანდელი ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო კანონმდებლობით და რეგულაციების თანახმად ბულვარში და ქვეყანაში გადაადგილება არ არის აკრძალული. რა თქმა უნდა, გადაადგილება არ არის აკრძალული, შესაძლებელია, მაგრამ მე ყველა მინდა ვიზიტორს და ყველა ადამიანს მოვიტო, რომელიც გამოვა ბულვარში და თუ და რაგულარში ქალაქშიც დავიცავთ დისტანცია. თავარი ჩვენი ამ ვირუსის გადარჩენა, ჩვენ დღეს უნდა შევუწყოთ სახელმწიფოსა, ჯანდაცვის სტრუქტურასაც და ყველა ადამიანმა უნდა ვიბრძოლოთ, არა მარტო ის სახელმწიფო მოხელე ვიქნებით თუ რიგითი მოქალაქე, ჩვენ სამოქალაქეობა პასუხისგებლობა ძალიან
მაღალია. ბატონო ირაკლი, ბოლო დღეების განმავლობაში თუ კი დავაკვირდებით მოქალაქეების გადაადგილების რეჟიმს, გარკვეულწილად იგრძნობა პასუხისმგებლობა ამ მიმართულებით, დისტანციას გულისხმობ. აი ბულვარში რა ხდება თქვენი დაკვირვებით? როგორი არის, აი ეს არის ჯგუფური გადაადგილება, დისტანციის რეჟიმი რამდენად არის დაცული? როგორი
მაგასთან დაკავშირებით მინდა მეც ვისაუბრო და ვთხოვო ჩვენს მოქალაქეებს და ვისტუმრებსაც და ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ბულვარის ტერიტორიაზე გადაადგილდება, ნამდვილად ახლა ჩვენ ყველას ერთ იმაში ვერ მოვიყვანთ კონტექსტში და არის საზოგადოება, რომელიც ნამდვილად ორი ადამიანი მოდის და მეტრზე მეტი დაცილება აქვს და ისინი ნამდვილად იგრძნობა, რომ სუფთა ჰაერისთვის ჩაისეირნეს და სეირმობენ და ისევ ლუკუნდებიან ალბათ თავის სახლში. მაგრამ არის საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც დღეს მქონდა ჩვენ ესეთი შემთხვევებიც, როდესაც შემოღობილი სივრცეებში მაინც შედიოდნენ, ვარჩიშობდნენ, ბავშვები შეყავდათ, ასრიალებდნენ. მე ვამბობ,
აი ასეთი შემთხვევების დაფიქსირების შემდეგ რა ზომებს მიმართავს ბულვარის ადმინისტრაცია?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ყავს ჩვენი მონიტორინგის სამსახური, რომელიც მონიტორინგს უწევს მთლიან პერიმეტრზე, ასევე ყავს დაცვის პოლიციის თანამშრომლები, რომელიც ჩვენს დაქვემდებარებაში არიან, დაქირავებული თანამშრომლები არიან და რა თქმა უნდა ისინიც მონიტორინგს უწევენ და გაფრთხილება, პირველ რიგში რა თქმა უნდა გაფრთხილები და თხოვნით, რა თქმა უნდა მიმართავთ, რომ დაიშალონ, თუ შემთხვევა არის ისეთი, რომ შესაძაც რომ მაგალითად არ გვემორჩილებიან, რა თქმა უნდა მაგ შემთხვევაში უკვე საპატრულო პოლიციის ჩართულობაც არის შესაძლებელი. მაგრამ ღვთისმსახურებით ჩვენ არ აქვს ეგეთი ვითარება, ნამდვილად არ არის დღეს ქვეყანაში ის მენტალობა და ის ვითარება, რომ არ გვემორჩილებოდნენ, ნამდვილად პირიქით ბოდიში სიხტიან და ტოვებენ სივრცეებს, მაგრამ თვითონ დარღვევის შემთხვევები ნამდვილად არის რაღაცილად საზოგადოება მაინც მიუხედავთ იმისა, რომ შემოღობილია, ალბათ გონიათ, რომ ნუ ერთი ადამიანი ჩვენ შეხვდა, პირიქით ალბათ არ დავინფიცირდებით, მაგრამ ჯამში ეს არავინ არ ვიცით, იმიტომ რომ ჩვენ სველი წესებითაც ვასუფთავებთ, მიუხედავთ იმისა, დეზინფექციასაც უტარებთ, მაგრამ დეზინფექციის შემდგომ შეიძლება შემოვიდეს ადამიანი, რომელიც ვირუსით არის დაავადებული, დაინფიცირებული და შემდგომ სხვა გადადოს და ამიტომ იყო ჩვენ ეს გადაწყვეტილება, როდესაც მივიღეთ, რომ აღნიშნე
სამწუხაროდ გაწყდა კავშირი ხმარის მის ეთერში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში ბათუმის ბულვარის ხელმძღვანელი ირაკლი ჯინჭარაძე. დღეს საქართველოში COVID-19-ის სწრაფი ტესტების პირველ პარტიას ელოდებიან, ჯანდაცვის მინისტრის ეკატი გარაძის თქმით. მოსახლეობის შემოწმება 25 მარტიდან, ანუ ხვალიდან დაიწყება. ახალი ტესტები ჩინეთიდან შემოვა და დაავადებას პირველივე დღიდან გამოავლენს. ტესტები კორე ისრაელი და ამერიკელი სპეციალისტების რეკომენდაციების საფუძველზე შეირჩა ქვეყანა ტესტებს სულ 4 ეტაპად მიიღებს, როგორც მთავრობაში განმარტავენ ყველა მსურველი კორონავირუსის აღმოჩენის სწრაფი ტესტებით სარგებლობას ვერ შეძლებს, ტესტირება მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში ექიმის დანიშნულების მიხედვით ჩატარდება. ჯანდაცვის მინისტრი სწრაფი ტესტების პირველ პარტიის მიღებას გასულ კვირასაც აანონსებდა, თუმცა მოლოდინი არ გამართლდა. როგორც ცნობილია, სწრაფი ტესტებით კორონავირუსის ინფექციის გამოვლენა შესაძლებელია ინფიცირების პირველსავე დღიდან. ამჟამად კი საქართველოში გამოყენებული ტესტები დაავადებას ადასტურებს მხოლოდ სიმპტომების გამოვლენის შემდეგ, ან დაავადების მერვე დღიდან. პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ირაკლი ჩიქოვანი იმ ობიექტებს ასახელებს, სადაც დასაშვებია 10-ზე მეტი პირის თავშეყრა. მისი განცხადებით 10-ზე მეტი პირი ადამიანის თავშეყრის თაობაზე შეზღუდვა არ ვრცელდება ტრანსპორტზე, სამედიცინო და საჯარო დაწესებულებებზე, თავდაცვის ძალებსა და პენიტენციურ დაწესებულებებზე საქმიანობის შეჩერება არ ეხება გარკვეულ ობიექტებს, მათ შორის სურსათის, საყოფაცხოვრებო ქიმიის და ჰიგიენის, ვეტერინალური პრეპარატების, აგროქიმიკატების, სათესლე სარგავი მასალების საცალო რეალიზებას. ჩვენ ამ დრომდე ვცდილობთ აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ნინო ნიჟარაძის ჩართვას პირდაპირ ეთერში, სამწუხაროდ ტექნიკურად ეს ვერ ხერხდება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის ინფორმაციით, ქვეყანაში კრიმინალის კლება შეინიშნება, როგორც გომელაურმა ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა. ამის მიზეზი ბოლო პერიოდში პოლიციელთა გაორმაგებული რაოდენობის მობილიზება. მე ვიტყოდი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო მდგომარეობაზე სამი კვირის წინ გადავიდა და გაორმაგებულია პოლიციელთა რაოდენობა. დღევანდელი მდგომარეობით დანაშაულის კლება შეინიშნება. ხმამაღალ განცხადებას არ ჩამითვალოთ, ფიქრო პოლიციელთა გაორმაგებამ გამოიწვია დანაშაულის კლება. ჩვენ ამ დრომდე ვცდილობთ აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ჩართვას პირდაპირ ეთერში, სამწუხაროდ ისე ვერ ხერხდება ნინო ნიჟარაძესთან დაკავშირება. აჭარაში რამდენიმე საავადმყოფო ბოქსირებულ განყოფილებებს უნდა დაეთმოს. ანუ კლინიკები მზად იქნებიან საჭიროების შემთხვევაში დაინფიცირებულ მოქალაქეებს მოემსახურონ. გადაწყვეტილება აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში იქნა მიღებული. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ლევან ანთაძის კომენტარი.
მიმდინარეობს ლოჯისტიკური საკითხების მოგვარება, ასევე სამედიცინო პერსონალმა პრაქტიკულად ყველა მზადება გამოთქვა იმისთვის, რომ მოხდეს ასეთი პაციენტების მიხედვა. სხვა გზა რა თქმა უნდა არ გვაქვს. ჩვენ პირველ რიგში ვართ ამ ფრონტზე, ჩვენ ვართ პირველი ხაზი ჯარისკაცების და ყველა მედპერსონალს, ექიმებს, ექნებს, სანიტრებს ეს შეგნებული აქვთ და ეხლავე მზადებით იმისთვის, რომ მივიღოთ ესეთი პაციენტები.
სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვერ მოვახერხეთ დაკავშირება აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რომელიც მოლაპარაკებებს აწარმოებს ჰოსპიტალური სექტორის წარმომადგენლებთან და ხდება ბოქსირებული პალატების ამ სივრცეების შექმნა სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში. ამის შესახებ უკვე უფრო დაწვრილებით ჩვენს საინფორმაციო გამოშვებიდან შეიტყობთ, რომელსაც ჩემი კოლეგა თამილა სურმანიძე გაუძღვება. აჭარის რადიოს პირდაპირ ეთერში დაგემშვიდობებით აქვე და შეგახსენებთ, გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ხვალამდე. როგორც უკვე აღნიშნე, გადაცემის დასაწყისში ხვალ ჩვენ უკვე სპეცეთერებით შემოგიერთდებით. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.